На камароўскім рынку з'явіліся першыя чарніцы, лісічкі і беларуская бульба. Кропак, дзе на камароўцы можна знайсці чарніцы, можна пералічыць на пальцах. Ягад пакуль няшмат, ды і попыт на чарніцы невялікі. Прадаўцы просяць за кіло 60 тысяч рублёў.
Сёння першы дзень прадаю, яе прывезлі, я плохо паставіла.
Расказвае пра небагатае гандлёвае шчасце прадаўшчыца. Танней атрымліваецца купляць чарніцы ў бабулек і дзядулек з рук. Яны прадаюць шклянкамі і літрамі.
14 літра.
Калі ў паўлітровай шклянцы 350 грамаў ягад, дык кіло атрымліваецца па 40 тысяч. Дарэчы, у мінулым годзе кілаграм чарніц каштаваў 25-30 тысяч у сезон.
Ну, если лютамі браць выгадней, чым стакан. Лішній стакан выігрываю. У мене вот жанчына брала, мы яе рассыпалі на стакан, 7 стаканаў.
Рэкламуе суніцы прадаўшчыца. За 5-літровае вядро суніц просяць 150 тысяч рублёў, а за шклянку ў паўлітра 35. Гэта пакуль самая дарагая ягада на кірмашы. Нарэшце з'явілася і беларуская маладая бульба. Кошт за кіло 10-14 тысяч рублёў. Цікава, што ў мінулым годзе за кіло беларускай маладой бульбы прасілі 2,5-4 тысячы рублёў, а цяпер самую дробную прадаюць па 10. Кошт вырас у 4,5 разы. Прадаўцы абяцаюць, што бульба патаннее, але пазней у гэтым годзе залевы і позняя вясна паўплывалі на ўраджай. Аднак позняя вясна ніяк не адбілася на ўраджаі клубніц, яе ў гэтым годзе зашмат. Таму кошт яе пачынаецца ад 10 тысяч за кіло. Адборную ягоду прадаюць па 25-35 тысяч рублёў.
Беру, у меня уже 8 ящиков осталось из 19.
Распавядае прадаўшчыца. Усяго за 2 тыдні кошт за кіло упаў больш, чым на палову. Першую ягоду з Польшчы і Грэцыі прадавалі за 40 тысяч рублёў, з Брэста па 35 тысяч рублёў. Пакупнікі купляюць клубніцы вёдрамі і скрынямі. Неўзабаве знаходжу і лісічкі 25 тысяч рублёў за невялікі келіх.
Лісічкі 20. Маленькая, мешчаемасць большая.
Паказвае маленькія лісічкі жанчына, але ў мяне палохае кошт за шклянку на камароўцы, пакуль просяць 25 тысяч рублёў. У мінулым годзе было 15 тысяч рублёў. У шклянцы прыкладна 170 грамаў. Я падлічваю, што за кіло лісічак трэба даць 150 тысяч рублёў. Небалюча ударыць па кішэні зеляніна. Пучок кропу ці петрушкі каштуе 5 тысяч рублёў, але танней купляць зноў жа з рук, тады пучок кропу абыдзецца ў 3 тысячы рублёў. Выгадней жа за ўсё купляць агуркі і капусту. За кіло агуркоў з Пінска просяць 6 тысяч рублёў, а за капусту 9-10. А вось памідоры зусім не патаннелі, у сярэднім гэта 14-18 тысяч рублёў. Тамара Савіч, Еўрарадыё.